Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Лагерь.
Читая Зинаида Бондаренко.
Мы жили сябрами, коли было Петра, ці так, чиє імяніни, мы старались послать им хоть дробничку, торбочки, вышитые васильками, на хлеб ці на цукер, хусточки для носа, ці поясочек до книжки. На гэта я парола свою праскую гардеробу, ці выпрошувала па нітачцы ад скупой і, як пасля выяснілася, з драдніцкай Люцыі Антонаўны Клагіш. Хлопцы былі задаволеныя нашай увагай, асабліва ж вершамі. Яны, на жаль, загінулі, забыліся амаль, і я толькі пятая праз дзясятая з іх помню. А былі, мусіць, як полымя, бо людзі жылі імі, і мне трэба было пасылаць новыя якія, што пэвін час, бо так і пісалі. «Прысылайце хутчэй глюкозу». І зноў ішла за драты душа моя, моя глюкоза, якою жылі зняволеныя мае браты. Што будзе заўтра? Не думалася, а жылося моментам супольнай верай на лепшае. Каб не думалі, не змагаліся б, хіба памерлі б ад лагернай гнуснасці. Змагацца значыла жыць. Першы ОЛП, той лагер, дзе быў Раманчук, быў супраць нашага жаночага лагеру. Заўсёды драты і вышкі іх у нас на вачах. І вось аднойчы пад восень перавялі нас ад іх далі, за лясок. Была там зусім яшчэ дзікая тундра, і перад намі была вытарфоўка пад будынкі і дарогі інты. У тундры амаль усюды трансава, і каб дабрацца да цвёрдага грунту, нам трэба было здымаць на пластаванне моху. Пласт той быў часам у паўметра таўшчыні, а часам і ў паўтара. Зімой той мох змярзаўся з сівай глінаю, і мы яго лупілі кіркамі, сякерамі і клятымі цяжэрнымі кувалдамі, на насілках валаклі на сабе, угінаючыся ў вялізныя кучы. Толькі на вытарфованым грунце пракладаліся дарогі, рабіліся шахты, узносіліся будоўлі. З нашым пераходам у другі лагер перарвалася ўся мая перапіска. Было сумна. Я цесна падружылася з украінцамі, асабліва з мілай Люцынкай Воўк. Разам мы елі і спалі, былі ў адной брыгадзе. Люцынка была чароўнай жанчынай, срок у яе быў надзіва малы, усяго 5 гадоў. Сядзела яна за тое, што муж яе быў у бандэраўскім падполлі. Яна ледзь выйшла за яго замуж, і ён пайшоў на змаганне. І вось Люцынка цяжарная. Тут за яе ўзяліся, дзе муж? Люцынку пасадзілі. Нейкі дурэнчык з іх вёскі мужна аб'явіў МГБ, што гэта ён, бацька дзіцяці. Але яму не паверылі. Недзе ў дому ў старых цётак гадавалася яе дочынька Катруся. На следстве паказалі ёй здымкі забітага яе мужа, але яна ўсё жыла ім, любоўю да яго і нейкай упартай верай, што ён жыве. З інвалідаў дружыла з намі Каця Грынкевіч з Менску і крыху Марыя Зарэцкая. Былі яшчэ беларускі, але пераважна слабыя, нецікавыя тыпы, апрача адной Таісы, якой муж быў шаўцом, а яна сама здаецца настаўніцай. Таіса была разумнай і людскай жанчынай. Раманчука яна ведала асабіста. Аднойчы позняй восенню я нарэшце атрымала запіску. Мяне скаланула. Запіска на гэты раз была асабістая толькі для мяне. Не закраналіся там гаспадарка Беларусь, а не нашыя дзеці, сябры. Проста пісаў Раманчук, што ўсе здрадзілі яго, прадалі. Гарыць яму зямля пад нагамі, і што веру ён збярог толькі ў мяне адну. Я заплакала з бездапаможнасці нашае, з гора. Мне прыпомнілася, як падобныя словы казаў мне, паміраючы дзядзька Захарка, ускладаючы на плечы мае жаночыя непамерныя абавязкі. Час ішоў, не было болей ніякіх спраў, ніякіх запісак. Хацелася верыць, што ўсё нейк уладзілася. Аж выклікалі мяне раз нейкія дамы-начальніцы. Прычынай размовы быццам былі мае драбніцы. Залаты абручальны перстень, залаты крыжык на такім жа ланцужку, які мне пераслаў з Англіі брат Алёша, калі выжыў з вайны адзін з нашай сям'і. Крыжык быў цудоўнай работы. Быў і звычайны гадзіннік на руку. Усё гэта мне забралі пры вобыску, і ўсё безумоўна прапала, так і не аддалі. Вось яны нечаму пыталіся ў мяне аб гэтых рэчах. Я ведала, што думаюць яны нешта іншае. Пачалі выпытваць у мяне, як да мяне адносяцца расейкі з лагеру і што я пра іх думаю. Я адказала, што як бы яны да мяне не адносіліся і што я не думала пра іх, я гэта ім усё роўна не скажу. Пыталіся, што я раблю, я сказала, што вывучаю псіхалогію нацыяў у лагеры. Хто чаго варты? Яны скрывілі нос. Тады папыталіся, ці ведаю пра вялікія будовы ў Саюзе. Я сказала, што іх трудзящіся праводзяць усё ж большасць свайго жыцця ў кватэрах убогіх, перапоўненых дзірах, для іх вялікія будоўлі не маюць значэння, пакуль людзі жывуць, што жывёла. Як доўга, я думаю, сядзець у лагеры, а гэта ад мяне залежыць, проста калі мне захочацца перарваць гэту ніць жыцця. А на што ў вас надзея, спыталі? На северное сіянне, кажу. Просто, каб нешта адказаць ім. Ну і спадзявайцеся на сваё северное сіянне, многазначна сказала адна з іх, упорна на мяне паглядзеўшы. Тут я зледзянела, нечаму нагадаўся мне Раманчук. Ад Люцыі Антонаўны я даведалася, што адна з жанчын у кароткім чорным кажушку, падобная на яўрэйку, называлася, здаецца, Гарбунова ці Гарбатава, быццам з Менску. Аб маіх дарагіх драбніцах я ўжо і не думала. Час ляцеў, наступіла суровая зіма, мяне пакінулі ў зоне разам з другімі арганізоўваць самадзейнасць у нашым лагеры. Я, не падумаўшы, засталася. У ініцыятыўную групу ўвайшлі Тамара Вераксо, кіеўская балерына, Кузняцова, жонка нейкага коміка з малога тэатра ў Маскве, Ларыса Донаці, артыстка з Горкага, маладая і вельмі прыгожая, ну і я. Мы разам усё абмяркоўвалі, ставілі адумысловыя канцэрты, дзе маёю справаю быў канферанс і розныя тэксты песняў. Яшчэ я памагала рысаваць дэкарацыі, адзяваць у пачкі з марлі балерынаў і таму падобнае. Аднойчы зімою перад такім канцэртам паклікалі мяне ўкраінкі ў другі барак. Просто Люцынка з дзяўчатамі наварылі недзе ў качагарцы пшоннай кашы і клікалі мяне есці. Схаваўшыся, мы апляталі як найвышэйшы прысмак тую пяснюткую кашу і цешыліся ўзаемна сваім таварыствам. Як увайшла днявальнае ад начальства нейкая Зінка, сучка і стукач адмысловая, і паклікала мяне на вахту. Была яна злосная, як звер, і нешта буркнула наконт бунтаўшчыкоў у лагеры. У чым, думаю, тут загвастка? На вахце сядзелі нейкія начальнікі, незнаёмыя, і наш лагерны опер. Аб гэтым оперы я чула неблагое. Адна мая знаёмая некалі была ў яго днявальнай і сказала, што ён мяне цэніць і людзей наагул шкадуе. Але той цяпер выйшаў, і на яго месца прыйшоў нехта другі. Мяне заўсёды выклікалі тры чалавекі, чаму? Не ведаю. За столікам сядзеў ваенны, невысокі сіваваты чалавек. Пасля апавяшчэння, як звычайна, персаналіяў, ён паглядзеў на мяне нейк пранікліва і сказаў: «Гаварыце». Я маўчу, бо скуль магу ведаць, чаго нехрыст хоча. «Гаварыце или не гаварыце, смертнага наказання вам не избежаць». Моцна падкрэслівае «не гаварыць» і глядзіць на мяне ва ўпор. Скуль я ведаю гэтага чалавека? Скуль? Што за несуразнасць? Я яго ведаю са сну. Гэта ён мяне выцягваў з ямы ў сне, калі я ішла пустою тундраю ад адной царквы да другой. Я ўвалілася ў яму, з якой мне было не вылезці, і ён, гэта ён, той самы сіваваты чалавек з чорнымі бліскучымі вачыма, мяне выцягнуў з ямы за руку. Што за кашмар? Дык што вы маўчыце? Кажу, я не ведаю, чым справа, пытайцеся. «Дык хто Паўлаў, хто Рудкоўскі, кажаце, а то скажаце ў вязніцы, у інце прымусім». «Згінь ты, прападзі, думаю, нелюдзь ты няшчасны. Кажу, не ведаю я такіх людзей. Гаварыце, смертнага наказання вам не избежаць», зноў гаворыць. «Ах так, дык ведай, Каце». Забрали вы мне мою батьковщину, моего сына и мужа, дых житё тут наименьшая реч. Чего ж чакаете? Без воли Божией волос не упаде с моей головы, и я вас не боюся. Крычу, быццам гэта не я говору, и страху ніякага. Дык Паулов с вами не по одной справе не кажу. Такого не ведаю. Дык идете, решту скажете у инте. И все. Я выкатилася с той вахты. Починався концерт, и мне было треба одевать тих балярынов. Иду я на тую сцену, колени угинаются, але молчу. Бачу, стоит опер у зале, глядит на меня ледь, не крычись с болю. Эстонка Эльвира несе мне папиросу, хоть ведают усе, что не куру, с роду. Неужо у меня такий дурный выгляд? Меня починает трясти, я утекаю недзе у кут и рабу, як живела. Мне сорамно, але сталося так. У лагеры уже все ведают, и яким чином? Что ж, заберусь мяне, але у мяне есть вартостная речь, это здымок, на яким муж, сын и я. Прислал мне его у одним своим жудасным листе мужа у батька. Его треба заховать, мне уже не выйти. Бедный дорогий Семен, якая ж трагедия. На завтра понесли милые украинки здымок, каб передать его белорусам у мужчинские лагеры. Я чакала, калі мяне возьмуць на тыя мучэнні ў інту. Мяне ўсё не бралі. Я сохла, маўчала.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.